จ้าหน้าที่ขันสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่ารัฐบาลได้วางเป้าหมายการจัดเก็บรายรับในปี2024ให้ได้ในมูลค่ารวม 49,737 ตึกิบหรือเท่ากับ 16.93% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ปี2024เพิ่มขึ้นนี้ก็จะคุ้มรายจ่ายให้อยู่ในมูลค่า 58,294 ตึกิบหรือเท่ากับ 19.84% ของ GDP ซึ่งจะเฮ็ดให้สามารถคุมการขาดดุลด้านงบประมาณให้อยู่ในสัดส่วนบ่เกิน 2.91% ของ GDP แต่เนื่องจากรัฐบาลลาวคาดหมายว่าจะสามารถจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เป็นรายรับภายในประเทศนั้นคิดเป็นสัดส่วนบ่เกิน 15.22% ของ GDPจึงเฮ็ดให้จะต้องขอการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวม 13,582.65 ตึกิบคิดเป็น 4.62% ของ GDP ในนี้เป็นการช่วยเหลือละ 5,023.65 ตึกิบและกู้ยืม 8,559 ตึกิบโดยในระยะกว่า5เดือนต้นปี2024นี้ก็ปรากฏว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดเก็บรายรับได้แล้วคิดเป็นสัดส่วน 52% ของแผนการปีและจัดตั้งปฏิบัติในด้านงบประมาณรายจ่ายได้ 32% ของแผนการปีทั้งยังเสื่อมั่นด้วยว่าจะสามารถชำระหนี้ต่างประเทศในปี2024นี้ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วยดังที่ท่านสรไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้แถลงยืนยันต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่7ของสภาแห่งชาติลาวซึ่งได้เริ่มการประชุมเมื่อวันที่10มิถุนายน2024ที่ผ่านมานี้ว่า
อาจารย์จะตัดสิบวันขึ้นมาสามวันเทียบไปครับแต่เพิ่มขึ้นต่อที่เช่นมีทุนหน้าสองพันก็มีปฏิบัติใจหาชุดโต๊ะสลอดของเป็นการเก็บใส่ในอย่างเดียวเพิ่มขึ้นลบสิบสี่ตลอดการปฏิบัติใจใส่แล้วเพิ่มมาตรการประหยัดต่างกันเพื่อเพื่อก่อนวันที่เช่นมีทุนหน้าสองพันก็มีปฏิบัติใจในหาชุดโต๊ะสลอดของเป็นการอาจจะมีครบเดือนต่อที่จะปฏิบัติใจ41สลอดของเป็นการในซื้อต่อแก้ไขอีกชิ้นไม่ได้ในต่างประเทศโดยสามวันรับประกันบริษัทเข้าต้นต่อเนื่องประเทศอีกสามวันสำหรับที่สิ้นแล้ว
ทั้งนี้รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องสำหรับคืนหนี้ต่างประเทศในปี2024คิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลลาวจะสามารถสำหรับคืนได้อย่างครบถ้วนเพราะว่ารัฐบาลลาวยังมีรายรับจากค่าสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุการส่งออกกระแสไฟฟ้าและการท่องเที่ยวที่กำลังจะฟื้นตัวดีขึ้นโดยเมื่อประกอบกับ 60% ของมูลหนี้ต่างประเทศทั้งหมดนั้นเป็นเงินกู้ระยะยาวที่รัฐบาลลาวนำมาใส่ใจในการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงหางภายในประเทศที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวในระยะยาวด้วยแล้วจึงเชื่อว่ารัฐบาลลาวจะมีทุนสะพองเงินตราต่างประเทศที่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ต่างประเทศในปี2024นี้อย่างแน่นอนดังที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนได้ให้ทัศนะว่าน
ี่100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ลาว
นี่100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ลาวติดหนี้อยู่นี้แท้ๆแล้วถ้าไปเบิ่ง 60% เป็นซอฟท์โลนเป็นหนี้ที่เอามาพัฒนาประเทศเอาหนี้ที่มาเฮ็ดเขื่อนมาเฮ็ดโรงไฟฟ้ามาเฮ็ดโครงสร้างพื้นฐานมาเฮ็ดรถไฟความไวสูงพอฉะนั้นแท้ๆโลนพวกนี้มันก็บ่น่าจะมีปัญหาที่แบบว่าเงินต้องออกไปทันทีเลยถูกบ่แต่ว่าอันนี้นี้มันเป็นเงินที่ออกมาจากองค์การระหว่างประเทศซึ่งเอามาพัฒนาเพราะฉะนั้นพวกนี้เงินมันบ่ได้ออกไปได้ไว้ขนาดนั้นแต่ว่าลาวเองหันก็มีรายได้จากบ่อแฮมีโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเรื่องการดีฟอลต์นี้ที่เป็นเงินต่างประเทศหันบ่น่าจะมีปัญหาภายในปีนี้
ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 129% ของ GDP ในปี2024โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงห่างที่กวมเอาเกินกว่า 60% ของหนี้ทั้งหมดอันนี้ในรัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องสำหรับคืนหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะหนี้ที่กู้ยืมจากรัฐบาลจีนนั้นมีมูลค่ารวมหลายกว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกินกว่า 50% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของลาวในปัจจุบันและด้วยการที่ลาวกับจีนมีความสัมพันธ์ในฐานะคู่ร่วมสถาบันในยุทธศาสตร์การพัฒนาหอบด่านนั้นจึงเชื่อว่าหนี้เงินกู้จากจีนดังกล่าวจะบ่สร้างปัญหาวิกฤตการณ์ในด้านการเงินให้แก่ลาวในระยะนี้แต่ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลลาวจะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อค่าเงินกีบให้ได้ไวที่สุดหากบ่ฉะนั้นย่อมจะเฮ็ดให้ต่างชาติบ่เชื่อมั่น ที่จะให้เงินกู้แก่ลาวเพื่อนำใช้สำหรับการดุลเดียงด้านงบประมาณรายงานจากบางกอกสงนิษฐ์พลเงิน VOA